Hvaljen Isus i Marija, poštovani dragi slušatelji Radio Marije, s vama je pater Mijo Nikić koji će govoriti o molitvi i kršćanskoj meditaciji. Za početak zazvat ćemo silu Duha Svetoga da nas on vodi i kroz ovu emisiju, da nas uvijek nadahnjuje u našim molitvama i da nas vodi kroz čitav život. Kršćanska meditacija. Kršćanska meditacija je duboko poniranje u duhovni život kako bi se čovjek mogao što više približiti Bogu, ali također i bolje upoznati samoga sebe. Kao način dubljeg upoznavanja sebe i približavanja Bogu, meditacija je prisutna u svim religijama svijeta. Kršćanska meditacija čovjeka približava Bogu, a da pritom čovjek ne gubi svoju osobnost. Kršćanskom meditacijom i kršćanskom molitvom općenito stvara se prostor u kojem Bog može za nas čudesno djelovati. Evo, meditacija je dio, dakle, šireg svačanja molitve, a molitva je druženje s Bogom. Svako druženje s Bogom obogaćuje i duh i dušu i tijelo. Evo, kršćanska meditacija je na poseban način otvara čovjeka i njegovo srce Božjoj riječi i njegovoj milosti kako bismo prepoznali Božje djelovanje u svojoj duši i prepustili Bogu da se brine za nas. Često su naše molitve pune zahtjeva i molbi upućeni Bogu da nam da zdravlje, uspjeh, sreću, ljubav. U istinskoj kršćanskoj meditaciji duša osluškuje što joj njezin stvoritelj poručuje. Duša sebe predaje Bogu da je on ispuni svojim duhom i ojača kako bi mogla u svemu prihvaćati i vršiti volju njegovu. Na jednom mjestu Isus kaže da Otac Nebeski zna dobro što nam je potrebno. Zato mi trebamo moliti da se ostvari njegova volja i da dođe njegovo kraljevstvo na zemlju. Kad tako molimo, onda najbolje molimo. Onda molimo ono što Bog želi, a i molimo i ono što je za nas najbolje. Ako tako, dakle, molimo kad meditiramo, onda ostvarujemo u sebi volju Božju. Bit kršćanske meditacije jest potpuno predanje Bogu da Bog čini ono što želi sa mnom i s mojim životom. Bog poštuje našu slobodu i zato mu je drago kad se u toj slobodi odričemo svoje volje, a prihvaćamo njegovu volju. Kad tako činimo, onda od Boga dobivamo Duha Svetoga, čiji je prvenstveni zadatak da u nama oblikuje lik Isusa Krista i da Božju ljubav razlijeva u naša srca. A to je najbolji Božji dar, to nam je i najpotrebnije. Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan, kaže sveti Pavo u poslanici Rimljanima. Kršćanska dubinska meditacija stanje je smirenosti, psihofizičke relaksacije, dubinskog poniranja u sebe. Ona je susret s Bogom koji nam daruje život. Plodovi takve meditacije su doživljaj Božije ljubavi koja nas bezuvjetno prihvaća. Zatim rast osjećaja vlastite vrijednosti i dostojanstva. Nestajanje osjećaja manje vrijednosti, depresivnih misli i trenutnog raspoloženja, kad čovjek doživi i to prihvaćanje i ljubav onoga koji je ljubav sama. Zatim jača u nama želja da iziđemo iz sebe, iz svog malenog i ograničenog svijeta, i da se počnemo više zanimati za druge. Tko se u meditaciji malo više približi Bogu, ne može ostati stari čovjek, nego svuda oko sebe širi miris božanskoga. Tko je zaista susreo milosrdnog Boga u meditaciji, taj onda i sam postaje milosrdan, pun ljubavi i razumijevanja za one koje susreće na svom životnom putu. Plod je meditativne molitve zdravlje duše i tijela. Duša se hrani onim što je veseli, kaže sveti Augustin, a nju najviše veseli druženje s Bogom koje se ostvaruje u kršćanskoj meditaciji. Radost duše zatim se prenosi na tijelo koje počinje bolje i zdravije funkcionirati. Ozračje Božje ljubavi doživljene u meditaciji čisti psihu od negativnih misli i depresivnih osjećaja, liječi rane duše i povećava slobodu i jasnoću duha. Vjernik koji se moli i meditira na najboljem je putu da snagom koju prima od Boga u molitvi pobijedi svoju neurozu i razne oblike depresije. Doživljaj bezuvjetne ljubavi u meditaciji najbolji je lijek protiv duševnih bolesti. Međutim, važno je ovdje napomenuti da glavni plod molitve nije ugodno psihološko iskustvo, pa ni oslobođenje od raznih bolesti i drugih nevolja. Glavni je cilj, a onda i plod molitve, snažna vjera i doživljaj Božje ljubavi, kao i spremnost da se prihvati njegova volja, koja ponekad može biti pravo sudioništvo u napuštenosti našeg gospodina na križu, koji zauvijek ostaje uzorom i posrednikom molitve, kaže sveti Ivan od križa. Kršćanska meditacija način je molitve kojom se onda usklađuje s voljom Božjom, odnosno sa živim trojedinim Bogom. U meditaciji otkrivamo volju Božju i njegov plan za naš život. Po meditaciji ulazimo u ozračje istinske dubinske komunikacije s Bogom. U meditaciji se najviše aktivira duhovna dimenzija ljudske naravi koja usmjeruje našu egzistenciju prema Bogu. Osjećaji nas pokreću na djelovanje, a duhovnost nas usmjerava i pokazuje konačni cilj za koji smo stvoreni, a to je život vječni za koji nas je Krist otkupio. Došao sam da imaju život, i to u izobilju da ga imaju. Kad se na toj dubinskoj razini svojega bića otvorim Bogu, njegova milost prožima čitavo moje biće, duh, dušu i tijelo. Započinje proces čudesnog izlječenja koji više ne vodim ja, nego sam Bog po svojem duhu liječi moj duh od krivnje, moju psihu od duševnih rana i razni emocionalni trauma, a moje tijelo od negativnih procesa koji su ga možda već zahvatili. Ovdje predložena kršćanska meditacija, eto, traje kako tko može, ali eto, jedan minimum bi bio jedno pola sata, neki imaju po sat vremena. Oni koji su je prakticirali svaki dan već nakon dva tjedna osjetili su njezin pozitivni učinak. Dušu obuzme mir i probudi se stvaralačka aktivnost u osobi. Duša prožeta voljom Božjom na ovaj način postaje mjesto kroz koje Duh Sveti prolazi i ulazi u ovaj svijet. A kad Duh Sveti prolazi dušom, on nju osposobljuje za autentičnu ljubav koja želi služiti drugima. Ljubav je najjači i svijetu najpotrebniji lijek. Budući da je Bog ljubav, tko prihvati volju Božju, otvara svoju dušu za čudesno djelovanje ljubavi u sebi samom, u svojoj zajednici i u čitavom svijetu. Meditacija preobražava život. Učenik mora već od početka biti spreman da će postati drugačiji. Tko meditira, on je na putu preobražavanja, čišćenja i dozrijevanja do onog konačnog radi čega se isplati i svega se odreći, kako to ističe prispodoba o zakopanom blagu, kaže Tilman. Poslušajmo sada jednu pjesmu. Vrste kršćanske meditacije. Najnoviji katekizam katoličke crkve razlikuje tri vrste izražaja molitve kao meditacije: usmena molitva, razmatranje i kontemplacija, odnosno unutarnja molitva. Nakon uvodnih misli o kršćanskoj meditaciji općenito, slijedimo u nastavku predloženu podjelu. Prvo, usmena molitva. Molitva je razgovor duše s Bogom ili s Kristom. To je uzdignuće duha k Bogu, kaže Ivan Damašćanin. Prva definicija ima oznaku aktivnosti. Čovjek se trudi uspostaviti odnos s Bogom i s njim razgovarati u molitvi. Druga definicija govori o stanju duha koji transcendira sve stvoreno i uživa u Božjoj blizini. Kršćanska molitva uvijek je trojstveno orijentirana, upućena je Ocu po Sinu u Duhu Svetom. Molitva je osobni čin, a to znači da je ona upućena osobi, jednom ti koji nas gleda, čuje i razumije. Molitva je susret čovjeka sa svojim stvoriteljem. U tom susretu dolazi do izmjene ne samo misli i želja, nego i osjećaja i autentične ljubavi. Prema svetoj Tereziji od djeteta Isusa, molitva je zanos srca, jednostavan pogled bačen prema nebu, usklik zahvalnosti i ljubavi u kušnji kao i u radosti. Osobni dodir s Bogom u meditaciji pretvara se u dijalog. Bog kao svemućna stvaralačka snaga ima moć pokrenuti kreativne mogućnosti ljudskog bića kad se ono istinski moli. U srcu koje se moli razvija se misao o Bogu, što je u biti srž molitve. Svijest o Bogu prisutnom u dubini ljudskog srca budi u osobi želju za identifikacijom, odnosno sjedinjenjem s Bogom. Pritom spontano dolazi do razgovora duše s Bogom, a probuđena se čovjekova aktivnost pretvara u riječ. Ta riječ može biti i šutnja koja govori istim jezikom ljubavi. Molitva tako oslobađa dušu i čini je sposobnom da osnažena Božjom ljubavlju prihvati i zavoli sebe i drugoga i da iznad svega zavoli Boga, prihvaćajući ga kao temelj i konačni smisao svoga života. Molitva je dijalog dviju osoba koje se vole. U molitvi je uključen čitav čovjek, njegov duh, duša i tijelo. Valja moliti cijelim svojim bićem da svojoj prošnji damo svu moguću snagu, poručuje nam katekizam Katoličke crkve. Sveto pismo najčešće govori kako čovjek srce moli. Srce je naše skriveno sjedište i središte, nedohvatno našem razumu i drugima. Samo Duh Božji može ga proniknuti i spoznati, kao što čitamo u 139. psalmu. Remek dijelo molitve Starog Zavjeta jesu psalmi. Sam ih je Isus molio. Oni su bitan i trajan dio molitve crkve. Prilagođeni su ljudima svih vremena, odgovaraju svim raspoloženjima duše. Kad moli za pomoć, zahvaljuje, tuži se i prigovara, kaje se i moli za oproštenje. Najuzvišenija i ujedno najjednostavnija molitva jest ona koju nas je Isus naučio moliti. To je Očenaš, ili kako se još naziva, molitva Gospodnja. Bog sigurno uslišava tu molitvu, jer u njoj molimo ono što je Bogu milo, da dođe njegovo kraljevstvo i da se ostvaruje njegova volja. Naša je molitva najsnažnija kad je upućujemo Ocu u Isusovo ime. Naime, sam Isus reče: dosad niste iskali ništa u moje ime, ištite i primit ćete, da radost vaša bude potpuna. Nijedna molitva nije uzalud upućena Bogu. Svaka je molitva uslišana, ne uvijek kako smo mi željeli, nego kako je to najbolje bilo za nas u tom trenutku. Onima koji ga mole, Otac Nebeski daje najdragocjeniji dar, Duha Svetoga. Zahvalna je molitva Bogu napose draga. Kad od Boga želimo nešto izmoliti, trebamo mu najprije zahvaliti za već primljena dobročinstva. A Bogu najbolje zahvaljujemo kad mu prikazujemo svetu misu. Sveti nam Pavao poručuje: u svemu zahvaljujte, jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Bog je progovorio čovjeku po svojoj riječi. I čovjek se obraća Bogu svojim riječima. Naša se molitva oblikuje riječima koje mogu biti usmeno, glasno izrečene ili mislene u vlastitom srcu. Da bi nam molitva bila uslišana, ne ovisi o količini riječi, već o gorljivosti naših duša, naučava sveti Ivan Zlatousti. Usmena je molitva nužna u kršćanskom životu. Kad su učenici zamolili Isusa da ih nauči moliti, on ih je naučio usmenu molitvu, Očenaš. O usmenoj molitvi katekizam Katoličke crkve naučava sljedeće: budući da je izvanjska i tako po svema ljudska, usmena je molitva u pravom smislu riječi molitva mnoštva. No, ni najunutarnija molitva ne može zanemariti usmene molitve. Molitva postaje unutarnja u mjeri u kojoj smo svjesni onoga kojemu govorimo. Usmena molitva biva tada prvi oblik kontemplativne molitve. Poslušajmo još jednu pjesmu.
Gospodar si svijeta, vidljivog, nevidljivog, svi radosno slave tebe, Boga živog.
Gospodar si žetve, izađi na polja, radnike pozovi, nek je tvoja volja.
Gospodar si mora, na pučinu izađi, kad stišaš oluju, svoje vjerne nađi. Gospodaru svega, k sebi nas pozovi, lice zemlje s nama u ljubavi obnovi. Naša su ti srca, poput žrtvenika, dajemo ti s njega hvalu redovnika.
Malo je u polju vrijedni poslenika, ti plodove primi svojih redovnika. Tvoja riječ je sjeme, u nama je nikla, u toj nekoj duši tvojih redovnika.
Šaluju svoje vjerne nađi.
Gospodar si svijeta, početak si i kraj, posebno me dižeš i vraćaš i kuraj.
Razmatranje. Razmatranje je aktivnost ljudskog duha kojom on traži i pokušava shvatiti razloge i načine kršćanskog života kako bi ih mogao prihvatiti i živjeti u skladu s voljom Božjom. Svako dobro razmatranje mora imati predmet svoje meditacije. Da bismo pri razmatranju očuvali pozornost, obično se služimo raznim knjigama, među kojima je na prvom mjestu Sveto pismo, napose Evanđelje, Lekcio Divina. Mogu nam u tom pomoći i također svete slike, razni liturgijski tekstovi, djela duhovnosti, spisi duhovnih otaca i crkvenih naučitelja. Razmatranje onoga što čitamo dovodi nas da to usvojimo uspoređujući to sa sobom. Tu se otvara druga knjiga, knjiga života. Od misli prelazi se na stvarnost. Duša koja u poniznosti i jakoj vjeri razmatra u Božjim stvarima, osjetit će u svojim dubinama snažne pokrete srca i poticaj da se još više približi Bogu te da se njemu stavi na raspolaganje. Za Mariju Sveto pismo kaže da je u svom srcu čuvala i prebirala riječi Božje. Razmatranjem riječi Božje iz razuma prelazi u srce. U prispodobi o sjemenu i sijaču Isus kaže da samo ono sjeme koje padne u dobro i plemenito srce donosi plod. Razmatranjem riječ Božja ukorjenjuje se u našem srcu. Razmatranje pokreće misao, maštu, osjećaje i želje. Budući da je čovjek razumsko biće, on treba shvatiti što je moguće više ono što vjerom prihvati. To se događa razmatranjem riječi Božje i naukom crkve. To je potrebno učiniti kako bi naša vjera ojačala i potaknula istinsko obraćenje razuma, takozvano intelektualno obraćenje, i obraćenje srca, emocionalno obraćenje, te nas potaknula na nasljedovanje Krista u prihvaćanju i vršenju volje Božje. Glavni sadržaj razmatranja trebaju biti Kristova otajstva, njegov paskalni misterij, te otajstva sadržana u Gospinoj krunici i u otajstvu svjetla. Na poseban način razmatranje su pogodna blaženstva jer sadržavaju srž onoga što je Isus naučavao i kako je on sam živio. Blaženstva o kojima je Isus govorio u svom znamenitom govoru na gori i koja su lijepo obrađena i ilustrirana konkretnim primjerima iz života ljudi koji od tih blaženstava žive, obuhvaćaju gotovo sve dionice ljudskog života i kao takva mogu i trebaju biti predmet naših razmatranja. Mi možemo uzeti za razmatranje bilo koju misao iz Svetog pisma ili neko kreposno djelovanje iz života, ali je važno da onaj koji meditira sadržaj svojega razmatranja svrsta u sklop blaženstava, odnosno da dovede u vezu s nekim blaženstvom i izvuče ključnu riječ Božju iz dotičnog blaženstva. Tako primjerice, predmet razmatranja može biti pomaganje ljudima, odnosno kršćanska ljubav na djelu. Taj predmet spada u blaženstvo koje govori o milosrđu. Blago milosrdnima, oni će postići milosrđe. Osoba koja meditira nastavit će dalje svoje razmatranje izabranog predmeta imajući na pameti blaženstvo u kojem je sadržan taj predmet. Konačni cilj razmatranja bilo koje izabrane teme, odnosno blaženstva, jest spoznaja ljubavi Gospodina Isusa Krista i jedinstvo s njime. Taj se cilj daleko lakše i sigurnije postiže kad predmet razmatranja dovedemo u vezu s blaženstvom kojemu najviše odgovara. Kontemplacija. Crkvena naučiteljica Sveta Terezija Avilska kaže da je kontemplacija, odnosno unutarnja molitva, prisna prijateljska komunikacija, često zadržavanje nasamo s onim za kojega znamo da nas ljubi. Takva kontemplativna molitva traži onoga kojega ljubi moja duša, kako to lijepo kaže pjesma nad pjesmama. Unutarnja molitva ili kontemplacija jest molitva djeteta grešnika kojemu je oprošteno i koji pristaje prihvatiti ljubav kojom je ljubljen, te joj želi odgovoriti ljubeći je još više. Unutarnja molitva jest zajedništvo. Samo presveto trojstvo u kontemplaciji oblikuje čovjeka sliku Božju na svoju sličnost. Za unutarnju molitvu ili kontemplaciju treba se dobro pripremiti. Treba probuditi skrušenost srca i pribrati cijelo svoje biće pod djelovanjem Duha Svetoga. Potrebno je dopustiti da padnu sve maske kako bismo se pred Bogom pojavili onakvi kakvi stvarno jesmo, S dubokom vjerom da nas Bog voli i prihvaća upravo takve, ali nas u isto vrijeme snagom Duha Svetog želi suobličiti slici Sina svojega. Da se to postigne, potrebno je osigurati i vanjske uvjete, povući se u tišinu, osloboditi se vanjske buke. Meditacija se može obavljati u svojoj sobi, u praznoj crkvi ili na nekom drugom osamljenom mjestu. Dobro je upaliti jednu svijeću i postaviti je ispred sebe. Uz vanjsku tišinu potrebno je postići mir duše. To se postiže raznim metodama opuštanja tijela i psihe. Treba se udobno smjestiti, leđa uspraviti i nasloniti na naslon stolice. Noge malo ispružiti i smjestiti napod, ruke položiti na koljena, glavu ispraviti i normalno držati. Drugim riječima, potrebno se tako udobno smjestiti da se može u tom položaju bez pomicanja ostati par pola sata. Nakon zauzimanja udobnog položaja treba početi s vježbom koncentracije. Neko vrijeme mirno promatramo plamen svijeće ispred sebe i sve ono što nam dođe na pamet jednostavno stavljamo na plamen te svijeće da se spali. Promatranje svijeće unosi u dušu mir, to je plamen u koji se može gledati. U isto vrijeme sjetimo se da svijeća ispred nas simbolizira Isusa Krista koji za sebe reče da je svjetlo svijeta. Također se prisjetimo Isusovih riječi, dođite k meni svi izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Pustimo da nam dođe u svijest ono što nas trenutno najviše muči. To može biti neka velika briga, neki problemi koji ne možemo lako riješiti. To može biti neka tjelesna ili psihička bolest, problem u obitelji, u školi, na poslu, bilo što. To što nas najviše muči, jednostavno stavimo na plamen svijeće ispred sebe i doživimo u duši jedno veliko olakšanje. Svoju brigu smo predali Isusu Kristu, on će se dalje brinuti i učiniti što treba. Ako to učinimo u velikoj vjeri, sigurno ćemo imati u duši mir. Nakon što smo Isusu izručili svoje brige, ukratko se pokajmo za svoje grijehe, moleći u sebi djelo kajanja. Zatim počnimo vježbu dubokog disanja. Treba disati plućima, a ne trbuhom. Dok udišemo i izdišemo zrak, ponavljajmo u sebi, u svojim mislima, može to biti izrečeno i riječima, neku svetu riječ. To može biti hebrejska riječ Abba, što znači oče, tata, Isus ili neka druga riječ. Također je moguće ponavljati u sebi više riječi, primjerice dok udišemo ponavljati u sebi riječi iz Očenaša, dođi kraljevstvo tvoje, a dok izdišemo, ponavljamo u sebi, budi volja tvoja. Važno je duboko disati i misliti samo na spomenute ove riječi. Na taj način odričemo se svi svojih planova, a prihvaćamo samo plan Boži. Ovom tehnikom koja je prava molitva događa se usklađivanje naše volje s voljom Božjom, a Božja volja jest naše spasenje. Tko se tako otvori Bogu i svom dušom zaželi prije svega Božje kraljevstvo i pusti da ga prožme Božja volja, on će tada primiti sve ono što mu je potrebno. Sam Isus svjedoči za to kad kaže: tražite najprije kraljevstvo Božje i pravdu njegovu, a sve će vam se ostalo nadodati. Kad duša posve prihvati volju Božju i njegovu pravdu, postaje sposobna sjediniti se s Bogom, što je vrhunski cilj unutarnje molitve. Kad je govor o dubinskoj kontemplaciji, neki učitelji duhovnog života predlažu da se postigne pražnjenje duha ne samo od grešnih predodžbi, nego i od svih dojmova. Ovdje treba biti oprezan. Pismo Kongregacije za nauk vjere biskupima o nekim vidovima kršćanske meditacije izričito kaže, citiram, Bogu potrebna praznina jest ona koja je nastala odricanjem od vlastite sebičnosti, ne nužno i odricanjem od stvorenih stvari što nam ih je Bog darovao i nas u njih uveo, završen citat. Cilj kršćanske meditacije nije doživljaj potpune praznine, nego doživljaj ljubavi Božje. A toj ljubavi nisu zapreka stvorene stvari, nego sebični ego koji treba umrijeti kako bi Bog mogao do kraja prožeti dušu. Važno je ovdje napomenuti kako je ovakva molitva prije svega dar Božji. Mi možemo sve učiniti, ali ako Gospodin kuće ne gradi, uzalud se muče i graditelji. Sam Isus reče, uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Zato je važno i potrebno imati čisto i ponizno srce koje ima djetinje povjerenje u Boga kao svoga oca. Poslušajmo još jednu pjesmu.
Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujce pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Zazvah Jahvu Gospoda svog i Bogu svome zavapih ja i svoga hrama začumi zog duši umu doprije vapaj moj. Spase moj, Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite moj. Spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Ljubim te, Jahve moj. časti, spase moj. Bože moj, moja pećino, kojoj se utječe.
Evo na koncu još jedno razmišljanje na temu Moj je život u Božjim rukama. To je misao iz 31. psalma. U tvojoj je ruci sudbina moja. Živimo u tjeskobnim vremenima. Neki misle da su to i posljednja vremena. Sve je moguće. Čovjek snuje, a Bog određuje, uči nas narodna mudrost. Gledajući što se sve događa u svijetu, kolike društvene nepravde i nepredvidive klimatske promjene i katastrofe, trebali bismo biti silno zabrinuti i uznemireni. Ono što nam prijeti veće je od naše sposobnosti da se tome uspješno suprotstavimo. Pred tolikim društvenim i prirodnim izazovima osjećamo se nemoćni. Pored svega toga, mi kao vjernici ne smijemo padati u očaj. Kao ljudi smo pred mnogim izazovima nemoćni, ali kao vjernici nismo nemoćni. Pomoć je naša u imenu Gospodina koji je stvorio nebo i zemlju. Mi smo djeca velikoga kralja, mi smo djeca Božja. Zato svaki vjernik treba početi dan uvjerenjem da je njegov život u Božjim rukama. Tu nam istinu navješta 31. psalam koji kaže: U tvojoj je ruci sudbina moja. Ovo je za nas silno važna vijest. Ovo je istina iza koje sam Bog stoji. Sam Bog nam poručuje: ne boj se, tvoja je sudbina u mojim rukama. U to je bio uvjeren sveti Pavo apostol i zato je mogao uzviknuti i to svojim Rimljanima napisati: tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač, ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio. Što je Pavla toliko uvjerilo da je bio siguran da se ničega ne trebamo bojati? To je bila ljubav Božja u koju je on vjerovao i koju je na sebi iskusio. Pavao kaže da u svemu pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio. To je naš spasitelj Isus Krist. On je sebe predao za nas. Njegova ljubav je svemoćna. Kad u nju svim srcem vjerujemo, onda i mi sve pobjeđujemo. Pavao s pravom nabraja da nas nikakve nevolje, progonstva, pogibelji, ratovi, oskudice ne mogu uništiti, jer u svemu tome pobjeđujemo. To činimo snagom Isusa Krista koji je pobjedio Sotonu i sva druga zla. Ljubav je najjača snaga svemira. Ljubav Božja je svemoćna. Ta je ljubav i nas obuhvatila u Isusu Kristu. Zato svaki kršćanin, istinski vjernik, živi od istine da je njegov život u Božjim rukama i zato on smije i treba često ponavljati riječi 31. psalma: U tvojoj je ruci sudbina moja. Dobro je svako jutro čim se probudimo pomisliti na ovu istinu i izgovoriti riječi: O Bože moj, u tvojoj je ruci sudbina moja. Kad u to čvrsto vjerujemo, ne moramo se onda ničega bojati, ni sotonske zloće, ni ljudske zlobe. Đavao me ne može uhvatiti u svoju mrežu, jer sam se opredijelio za Isusa Krista i jer čvrsto vjerujem da je moja sudbina u Božjim rukama. Također ni zli ljudi, moderni magovi i svi koji se bave okultnim stvarima i žele baciti name razna prokletstva ne mogu mi ništa. Moja je sudbina u Božjim rukama. Silno je važno da u ovu istinu čvrsto vjerujem. Naime, tko sumnja u istinu da je njegova sudbina u Božjim rukama, vrlo lako će povjerovati da Sotona i zločeste osobe koje se bave magijom mogu na njega štetno djelovati i preuzeti kontrolu nad njegovim životom. Nama se u životu sve događa po našoj vjeri. Nikada nije dovoljno to naglašavati. Sam Isus je rekao, neka ti bude po tvojoj vjeri. Ono u što najviše vjeruješ, počinje se ostvarivati u tvome životu. Ako vjeruješ da je tvoja sudbina u Božjim rukama i da te ništa ne može rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, onda ćeš biti potpuno zaštićen i nitko te neće moći odvojiti od Boga i njegove ljubavi. Ako počneš sumnjati u Božju ljubav i njegovu svemoć, vrlo lako ćeš postati žrtva Sotone i zlih osoba koje ti žele naškoditi. Ali njihova moć i poguban utjecaj na te ovisi prije svega o tvojoj sumnji u Boga i o tvojoj vjeri u moć Sotone i zlih ljudi. Oni istina imaju određenu moć da naškode ljudima, ali mi ne mogu ništa ako je moja vjera u svemogućeg Boga jaka i postojana. Moja je sudbina u Božjoj ruci, a ne u ruci Sotone i zločestih ljudi. Problem je često u tome što neki u svojoj podsvijesti misle da im razni magovi i moderne vještice mogu naškoditi i da su oni jači od zaštite koju nam Bog pruža po svojim anđelima, čuvarima, i tada im se onda počnu događati razne nevolje i zla. Ali to im se događa ne zbog Božje nemoći da ih zaštiti, nego zbog njihove vjere da će im zle sile naškoditi i da su pred njima nemoćni. Taj magijski lanac krivog uvjerenja na razini svijesti i podsvijesti treba što prije prekinuti i početi čvrsto vjerovati u Božju istinu koju nam navješta 31. psalam, a ona glasi: "Moj je život u Božjim rukama." Tu je istinu psalmista izrazio riječima: "U tvojoj ruci sudbina moja." Da ova istina zaživi u nama i bude naša snaga, dobro je da to glasno izreknemo ujutro čim se probudimo i da to bude naša zadnja misao prije spavanja. Tako će naše uvjerenje da je moja sudbina u rukama mog dobrog Oca Nebeskog zaživjeti u meni i prožeti čitavo moje biće, duh, dušu i tijelo. Zagospodarit će u mojem umu, u mojim emocijama i u mome tijelu. Kad se to dogodi, moći ćemo i mi uzviknuti: "Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim." Pisac 27. psalma bio je toliko uvjeren u tu istinu da je mogao reći: "Neka se vojska protiv mene utabori, srce se moje ne boji. Neka i rat plane protiv mene, i tada pun sam pouzdanja." To znači: neka se sve sile, demonske i ljudske, urote protiv mene, ništa mi ne mogu. Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim. Psihološki gledano, novi je dan prilika da počnemo usvajati nove dobre navike koje će nam pomoći da bolje živimo, više vjerujemo i svoj život gradimo na Bogu čvrstoj stijeni. Predlažem zato svima da svakog dana već ujutro glavna misao vodilja nam budu riječi 31. psalma: "U tvojoj je ruci sudbina moja." Nijednog trenutka nećemo posumnjati u ovu istinu koju je sam Duh Sveti nadahnuo piscu 31. psalma. Ove su riječi svemoćne, jer iz njih stoji svemoćni Bog, Zato nam psalmista s pravom poručuje: u Gospodina se uzdaj, o junači se, čvrsto nek bude srce tvoje, u Gospodina se uzdaj. Zašto je važno često ponavljati ove riječi? U tvojoj ruci sudbina moja. Zato što se čestim ponavljanjem ova istina urezuje ne samo u naš intelekt, nego i u naše emocije. Iz našeg uma prelazi u naše srce, počinje djelovati u našim stavovima, u našoj životnoj filozofiji. Postaje naša snaga, motivacija koja nas pokreće u životu. To nam potvrđuje funkcija živčanog sustava u procesu učenja. Naime, živčani sustav na osnovi primljene i pohranjene informacije može mentalnom aktivnošću kreirati novu informaciju koju isto tako može pohraniti, a tako zapamćena informacija postaje dio ponašanja osobe, postaje njezina životna filozofija. Informacije se u živčanom sustavu pohranjuju različitom snagom pamćenja. One informacije u koje ne vjerujemo puno i koje se ne ponavljaju često, pohranjuju se kratkotrajno i relativno se brzo izbrišu i zaborave. Kratkotrajno pamćenje napreže postojeće mogućnosti sinapsi živčanog sustava i ne ostavlja velikog traga u mozgu. One pak informacije na kojima više nastojimo ponavljanjem i u koje unesemo puno emocija, pohranjuju se ili pamte bolje te dulje ostaju. A one informacije na kojima izuzetno intenzivno i sustavno i strastveno radimo, koje često napose ujutro čim se probudimo i navečer prije spavanja ponavljamo, ta se uvjerenja pamte i pohranjuju dugotrajno, gotovo trajno. S pravom se može reći da tako pohranjene informacije mijenjaju naš živčani sustav. Naime, psihologija kao znanost o ljudskom ponašanju i psihičkim procesima koji reguliraju naše doživljaje uči nas da čestim ponavljanjem neke informacije ili neke aktivnosti u živčanim završecima se oslobađa kemikalija koja pregrađuje sinapsu tako da se povećavaju njezini kapaciteti upamćivanja. Zato je važno uključiti emocije i ponavljanje u proces učenja. Tada se prema Nobelovcu Eriku Kandelu događa ovo. U živčanim se stanicama izlučuje ozbiljnija kemikalija koja se zove faktor rasta i potiče povećanje broja sinapsi na tom informacijskom putu i tako povećava prohodnost tog živčanog puta za to iskustvo. Na taj se način stvara dugotrajno pamćenje i pohranjuje se informacija, odnosno iskustvo koje se ne zaboravlja. Prema tome i psihologija kao znanost i naša vjera se slažu i potiču nas da budemo ustrajni, da često ponavljamo riječi i ponašanje koje želimo usvojiti. Mi u ovoj godini, evo započeli smo i želimo usvojiti tu istinu da je Bog naša sudbina i da je naša sudbina u Božjim rukama i da nas ništa ne može odvojiti od ljubavi Božje u Kristu Isusu. Zato ćemo često ponavljati riječi 31. psalma: u tvojoj ruci sudbina moja. Izgovorit ćemo te riječi ujutro čim se probudimo i to će biti naša zadnja misao prije spavanja. Na taj način će ova istina prožeti čitavo naše biće, duh, dušu i tijelo. Kad se to dogodi, nestaće straha od nepredvidive sudbine, od demonskih sila i zlih ljudi, a prevladat će uvjerenje da me Bog voli i da je moja sudbina u njegovim rukama. Evo s vama je bio pater Mijo Nikić, neka nas sve blagoslovi i čuva svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvaljen Isus i Marija.
Milost koja sve vodi nas daje snagu Yeah.